We will start and we'll pray. Our Father, we give thanks this morning for the Lord Jesus Christ. We thank thee for his coming into this world. He's come to provide the way back to God. We think of how man went astray in the beginning in the garden in disobedience. It has been part of every one of our lives. We thank thee that the Lord Jesus Christ has come to put away sin by his death on the cross. So as the gospel is preached this morning, I pray that help would be given. And remember those that listen, and pray that this message would be that which would be helpful and good. So we commit ourselves to thee today now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
So our message this morning, where we're going to read this morning, we're going to read two verses. We're going to read Proverbs chapter 14 and verse number 12. Proverbs 14, verse number 12. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Okay, magandang umaga sa lahat. At ang ating babasahin sa araw na ito ay mula sa Aklat ng Kawikaan. Kawikaan 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.
And our second verse is found in John chapter 14 and verse number 6. John 14, verse number 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me.
At ang ikalawang talata na ating babasahin ay matatagpuan sa Aklat ng Juan, chapter 14, verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Often my messages are provoked by a thought pattern that starts to run through my head.
Madalas ang mensahe ni Teacher Daryl ay nagmumula sa kanyang kaisipan.
And maybe a recurring thought pattern helps when you're speaking early in the morning when you're not a morning person. I know some it's the afternoon and evening.
At ang sabi niya na marahil ang pagkakaroon ng pattern sa pag sa mga mensahe ay marahil ay mainam para sa mga taong hindi sanay gumising ng umaga.
And so over the top of this message, I would put four words.
Kung kaya sa kanyang mensahe sa araw na ito, ito ay kanyang bibigyan ng apat na salita.
And the four words are, I don't know how it translates in Tagalog, but there is a way.
So ang mga salitang ito ay mayroong daan.
Yeah, there is a way. Much in what we do in life, there is a way to do things.
At sa ating pagharap sa ating buhay ay mayroong palaging daan.
The industry that I have been working in for 30 years, the way we do things are quite regimented. And these ways are very detailed.
At sa mga trabaho ni Teacher Daryl ay mayroon silang mga kaparaanan kung paano nila ginagawa ang mga bagay.
And so this morning, this week, I've been thinking about heaven, and there is a way.
Kung kaya sa linggong ito ay iniisip niya ang kalangitan at ang ang daan patungo sa kalangitan.
So the first part of my message, here's what I'm thinking, a way that seems right, but it's wrong.
So sa unang bahagi ng kanyang mensahe ay kanyang babanggitin ang mayroong isang daan na mabuti sa tingin ng tao, subalit ito ay hindi maganda o hindi maayos.
The last several months I've been involved in a repair that has been designated by the aircraft manufacturer.
At sa nitong mga huling buwan, siya ay kabahagi ng gawaing pagkukumpuni na namula sa isang kumpanya ng eroplano.
And their process was laid out very specifically.
At ang kanilang kaparaanan ay ipinahayag na mabuti.
But when we get looking at it, we said this is not going to work.
Subalit ng kanilang tingnan ang kaparaanang ito, sinabi nila na hindi ito magagawa.
And so to them it seemed right, but it was wrong.
Para sa mga taong nagbigay ng kaparaanang ito, sa kanilang tingin ito ay tama. Subalit ito sa tingin ng mga gagawa nito, ito ay hindi tama at ito ay may kamalian.
In the first verse we read, the writer is saying there are ways that people are living life.
So sa unang talata na ating binasa, ito ay nagsasaad na sa tingin ng mga tao na ang kanilang buhay ay mayroong daang matuwid.
It seems right to them, but the verse says, the end, they are the ways of death.
Na sa tingin ng mga tao, ito ay tama, subalit ito ay magwawakas sa kamatayan.
I'm not going to focus so much on how you're living, but I do want to focus this morning, today, on the road to heaven.
So, hindi babanggitin ni Teacher Daryl kung paano kayong mamumuhay. Subalit ang kanyang babanggitin ay kung paanong tayo ay makapagtutungo sa langit.
Many in our world would think that being religious, that guarantees a way to heaven.
Maraming tao sa mundo na naiisip nila o nasa tingin nila ang pagiging relihiyoso ay isang daan papunta sa kalangitan.
I know a number of individuals not too far from where I live, and they contribute to the church that is in this area.
Marami kakilala si Teacher Daryl na nakatira sa kanya malapit sa kanya, na ang mga taong ito ay nagbibigay sa simbahan sa kanilang tingin ay ito ay makabubuti para sa kanilang kalagayan.
But we know from the Bible that being religious is not the way to heaven.
Subalit ating mababasa sa Biblia na ang pagiging relihiyoso ay hindi hindi tayo makakapunta sa kalangitan sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso.
And so maybe you're listening today and you think, well, I've gone to church all my life, that must merit something with God.
Marahil kayo ay nakikinig sa mga sandaling ito at naiisip ninyo na ang pagiging relihiyoso ay makapagbibigay sa inyo na kayo ay magtutungo sa kalangitan.
But being religious is a way that seems right, but it's not right.
At ang pagiging relihiyoso ay sa tingin ng tao ito ay daang matuwid Subalit ito ay hindi tama.
Now, just to clarify, I'm not saying that going to church is wrong. Attending where the Bible is taught, that is a good thing.
Subalit aming liliwanagin na ang pagtungo sa simbahan ay hindi masama. Subalit ang mas mainam na nating gawin ay basahin ang ating Biblia at sundin kung ano ang itinuturo ng Biblia.
And so religion will not take a person to heaven.
So ang relihiyon ay hindi makapagdadala sa tao sa kalangitan.
And then other people think, well, I give to charity. I give a lot.
At ang ibang tao naman, naiisip nila na kung sila ay magbibigay sa mga charity o doon sa mga taong gumagawa ng mabuti para sa ibang tao, sa tingin nila, ito ay makapagbibigay sa kanila ng lugar sa kalangitan.
I heard recently that one of the wealthiest men in America, Warren Buffett, was asked about heaven.
At narinig ni Teacher Darrell na ang isang taong ang pinakamayamang tao sa Amerika ay nagbigay ng madaming pera upang siya ay makarating sa kalangitan.
And Warren, Mr. Buffett said, "I have given millions to charity and surely that will guarantee me a place in heaven."
Sinabi ng taong ito na siya ay nagbigay ng maraming pera sa mga charity at na sinabi rin niya na ito ay garantiya na siya ay makapupunta sa langit.
And we should be willing to give to charity and to help others out.
At ang pagbibigay sa charity at ang pagtulong sa ibang tao ay isang magandang bagay.
But our money, giving our money, will not take us to heaven.
Subalit ang pagbibigay natin ng pera ay hindi makapaggarantiya na tayo ay pupunta sa kalangitan.
That is a way that seems right, but it's wrong.
So ito rin ay isang daang matuwid na sa tingin ng tao ay tama, subalit ito ay mali at hindi makapaggarantiya na tayo ay tutungo sa kalangitan.
And then others will say, well, I am doing the best I can. I'm trying to live right. Surely that will guarantee me favor with God.
At ang ibang tao naman ay nagsasabi na ginagawa ko ang tama. Ako ay namumuhay na mabuti. Ito ay ang aking daan o ang aking ito ay makapaggarantiya na ako ay tutungo sa langit.
And we should be conscious that we are treating others right, that we act friendly.
Ating isipin na tayo ay kailangang maging palakaibigan at ating tatratuhin na maayos ang ating mga ang ating kapwa.
And so our living good will not guarantee us a way to heaven.
Subalit ang ating pamumuhay na mabuti, maaaring ito ay maganda at maayos, subalit ito ay hindi rin makapagagarantiya na tayo ay tutungo sa langit.
The Bible says there's none that do good, no, not one.
At sinasabi ng Biblia na walang gumagawa ng tama, wala kahit isa.
And it also, the Bible also says in a nearby passage that all have sinned and are come short of God's standard.
At sinasabi rin ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos.
And so trying to live a good life when it comes to heaven, it's a way that seems right, but it's wrong.
So ito rin ang pamumuhay ng mabuti. Ito rin ay isang daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ito rin ay mali.
And then there are other people say, well, it really doesn't matter anyway because we can't know and it just doesn't matter.
At mayroon namang at marami namang taong nagsasabi na wala akong pakialam kung ano man ang aking gawin sa aking sarili.
Man I do some work for, his parents, I believe, were Christians.
So mayroong mga katrabaho si Teacher Daryl na ang kanilang mga magulang ay mananampalataya at Kristiyano.
He was here, we were chatting a few months ago, and he said, I don't know. He said, I don't think it matters. It's...
So sinabi ng taong ito kay Teacher Daryl na hindi ko alam, hindi ko, wala akong pakialam.
And he had said, I think it was him that said, he said, religion causes wars and division. I just don't think it matters.
So, sinabi ng taong ito na ang relihiyon ay nagdudulot ng giyera o ng pag-aaway ng mga tao at siya ay walang pakialam.
And so to him it is not important, but that is a way that seems right, but it's wrong.
At para sa taong ito, ang mga bagay na ito ay hindi importante. At ito rin ay isang daang matuwid sa tingin niya, subalit ito ay hindi tama.
And then there's another group of people and we know lots of these.
At mayroon ding mga grupo ng tao at alam natin marami tayong alam.
And this group of people says, yes, I know the Bible is right, but I'm just not right now. I'm not interested in it right now.
At sinasabi ng mga taong ito, alam nila na ang Biblia ay tama, subalit sila ay hindi interesado na malaman ang mga bagay na ito.
And there are many people and they can quote Bible verses and they could preach the gospel. They know the gospel message.
At maraming tao na alam o na naiintindihan ang Biblia at naiintindihan ang mensahe ng Diyos.
And perhaps you were listening today and you say, yes, I know the gospel message is right, but I not right now. It's just I don't have time. I have other things that I need to do.
Marahil ay isa kayo sa mga taong alam o naiintindihan ang Biblia. Subalit sinasabi ninyo sa inyong sarili na kayo ay interesado at kayo ay mayroong importanteng gawain at wala kayong panahon sa mga bagay na ito.
Many people that are familiar with the gospel, they say, well, I will eventually, before I die for sure.
At maraming taong alam ang magandang balita at sinasabi nila na bago ako mamatay, ito ay aking gagawin. Ito ay aking tatanggapin.
And luckily, like we have been saying, that is a way that seems right, and yet it is wrong.
At isa rin ito sa mga daang matuwid sa tingin ng tao, subalit ito ay hindi tama.
But in the last part of my message, I want to think of a way that seems wrong, but it's right.
At sa huling bahagi ng mensahe ni Teacher Daryl, ating pag-uusapan ang daang mali sa tingin ng tao, subalit ito ang tamang daan.
Many people, when they hear the gospel being preached, they say, well, you guys are too narrow-minded. You think you're the only ones that are going to heaven.
At maraming tao ang nagsasabi na kung nakapag narinig nila ang magandang balita, sinasabi nila na kayo ay mga taong makitid ang kaisipan. Ang akala ninyo, kayo lamang ang makararating sa kalangitan.
But in fact, the way to heaven is not what I think. It's what God says.
Subalit ang daan patungo sa langit ay hindi makikita sa kaisipan ng isang tao sapagkat ang Diyos ang nagtalaga nito.
So when it comes to heaven, going to heaven, being right with God, the Lord Jesus himself makes it very clear.
Kung kaya ang pagtungo sa kalangitan at pagtanggap sa kaligtasan, ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng malinaw na pananalita patungkol dito.
And Jesus himself says, I am the way, the truth, the life. No man comes to the Father but through me.
Kung kaya't ang Panginoong Jesus, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
The background of this verse we can read just a couple of verses before.
So ang salitang ito ng Panginoong Jesus ay ating matatagpuan sa mga talatang nauna rito.
The Lord Jesus was telling his disciples, I am going away to prepare a place for you.
Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo o sa kanyang mga tagasunod na siya ay pupunta o aalis at siya ay maghahanda ng matitirhan para sa kanila.
And he says, I'm going away and I'm coming again and I'm going to receive you to myself.
Sinabi niya na ako ay aalis. Ako ay magtutungo sa kung saan kayo ay hindi makaparoroon, subalit ako ay babalik at kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili.
And he says, you know where I'm going and you know the way.
Sinabi niya na alam niyo kung saan ako pupunta at alam niyo kung saan ang daan.
Well, I'm glad Thomas asked these words. He says, Lord, where are you going and how do we know the way?
Subalit si Tomas, sinabi niya sa chapter 14 verse 5, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?
And Jesus tells him, he says, the way to heaven is through me. I am the way, the truth, the life.
Kung kaya't sinabi ng Panginoong Yesus na ako ang tanging daan papunta sa kalangitan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Luckily at this point, the Lord Jesus is only a few hours away from the cross.
So sa mga sandaling ito, ang Panginoong Yesus ay malapit nang magtumungo at maipako sa krus.
30-some years earlier, the Lord Jesus had been born as a baby in Bethlehem.
So, 30 years before, tatlumpung taon bago mangyari ang mga bagay na ito, ang Panginoong Yesus ay ipinanganak sa bayan ng Bethlehem.
He grew to be a man, and he was always conscious that one day he would lay down his life on the cross at Calvary.
Lumaki siya sa bayan ng Nazareth, subalit sa kanyang isipan ay naroon ang kaisipan na siya ay mamamatay at ibibigay bilang alay ang kanyang sarili.
And the Lord Jesus was looking to that day when he would not only suffer on the cross, but he would actually give his life as a payment for sin.
At ang Panginoong Jesus ay nakatanaw parati sa pagkakataong siya ay maghihirap, hindi lamang sa kanyang paghihirap sa krus, kung hindi ang pagbibigay ng kanyang buhay at ang pagkamatay niya sa krus upang ibigay ang kanyang buhay para sa kasalanan ng tao.
And so why did the Lord Jesus Christ die on the cross? He was paying for our sin. He was taking our place.
Bakit ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus? Siya ay inialay para sa ating mga kasalanan upang kuhanin ng upang ibigay ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan.
Kuya David, who is on this call, his favorite verse is Romans 5 and 6.
So, Brother David, ang kanyang paboritong talata sa Biblia ay matatagpuan sa Roma, sa aklat ng Roma, chapter 5 verse 6.
And it says, it doesn't say that. It says, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly.
So, sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 6, sabi rito, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa ating mga makasalanan.
And so the only way to heaven, it's the way to heaven, but it's the only way to heaven. It is through the Lord Jesus Christ.
Kung kaya't ang tanging daan patungo sa kalangitan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
And so maybe the world says that can't be the right way. It might be a way that seems wrong, but it is the right way. It is the only way.
Maaring ang mga tao sa mundo ay nagsasabing hindi tama ang daang iyan, subalit ito ang tamang daan at ito lamang ang tanging daan upang tayo ay makarating sa kalangitan.
And so, can I ask you today, do you have the way that is right, the only way to heaven, the Lord Jesus Christ?
Kung kayan ang aming katanungan, mayroon ba kayong tamang daan at natatanging daan na sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus?
And in fact, I'll go this far. Can you go to a moment in your life and you can say, that is the moment, that was the day when I put my trust in the Lord Jesus Christ?
At aming ring katanungan na kayo ba ay makababalik sa mga sandaling sinabi ninyo sa inyong sarili na ito ang aking daan na inyong tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang tanging daan patungo sa kalangitan.
That is the only thing that will work. That is the only thing that is right. The realization of our sin and the acceptance of the Lord Jesus Christ as our Savior.
Ito lamang ang tanging makapagpapadulot sa inyo ng kaligtasan at makapagdudulot sa inyo na kayo ay makararating sa kalangitan kung inyong pagsisisihan ng inyong mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas.
So the two verses again as we close, there's a way which seemeth right unto a man, unto a person, but the ends thereof, the end thereof are the ways of death.
So muli ating basahin ang mga talatang ating pinag-aralan sa araw na ito. Sa unang talata, sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito.
But there is the way to heaven, the one, the true way, through the Lord Jesus Christ.
At ang tanging daan patungo sa kalangitan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus.
And the Lord Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, but through me.
Sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
And so, a way that seems right but is wrong.
So, mayroong daan na sa tingin ng tao ay tama, subalit ito ay mali.
And a way that the world thinks is wrong, but the Bible makes it very clear, it's the right way, the Lord Jesus Christ.
At mayroon na mga daan na sa tingin ng tao ay mali. Subalit ang Biblia ay nagsasabi na ito ang tamang na ito ang tama at tanging daan upang tayo ay makapunta sa kalangitan.
Thank you very much for listening, and we will close in prayer. Our Father, we give thanks again today for the Lord Jesus Christ, and we thank that it was ever in the heart of God, the heart of thyself, to give the Lord Jesus Christ, that he would come into this earth to put away sin, that he would lay down his life. We were guilty, we were sinners. The Bible says in another place that we all go astray and we are lost. And so we would pray that there be those that would listen to this message today and realize that the Lord Jesus Christ is the only way to heaven and put their trust in him. For any needs of those listening today, we would pray for a blessing upon each one. And now for the remainder of the day, for each of us, we would ask for guidance and blessing and preservation in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.